COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saudos de Íñigo Landa en estes 10 minutos que cada xornada ata una nos levan a falar da actualidade da nosa bisbarra, da Barbanza, e hoxe nomeadamente dun proxecto que eu cando souben del entendín que é un proxecto fermoso. É unha iniciativa solidaria que se leva a cabo no Concello da Pobra do Caramiñal a través da doazón de bicicletas. E xa só co nome coido que é unha iniciativa fermosa a todo piñón. É o nome desta iniciativa da que queremos falar coa concelleira da promoción económica do Concello Pobrense, que é Amparo Cerecedo. Amparo, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Grazas por atendernos nestas xornadas intensas. Imagino, agora imos falar do que estades preparando para o Nadal, vale, Amparo? Pero antes, permíteme que che pregunte por este a todo piñón. Que... ¿Cómo se artella esta iniciativa solidaria a través de la doazón de bicis? Bicis y patinetes, por lo que veo por aquí.
Sí. A ver, a todo piñón é unha iniciativa que enamora, non? E que entón forma parte dun proxecto que xa se iniciou no verán, que é a Escola de Segunda Oportunidade. A Escola de Segunda Oportunidade é unha formación donde traballamos o que son as habilidades pois prelaborales, resolución de conflitos, a parte emocional, bueno, casi é un pouco un proxecto de vida saudable que vai dedicado a rapazada, de entre pois 16, 18 hasta 30 anos, non? Está ubicado no Divino Maestro. E xa vos digo, e a partir da Escola de Segunda Oportunidade, pois tamén nace a idea pois de dar unha formación vinculada a preparar mecánicos en arranxo de bicicletas, porque nos pensamos que, digamos, que un método de transporte sostíbel, saudável, sustentável, que é todo beneficioso. Bueno, e a partir de aí, cando estes rapaces, pois en todo ese proceso, na Escola de Segunda Oportunidade, cando quedan cos educadores, deciden pois crear unha actividade moi concreta vinculada a doazón de bicicletas, triciclos e patinetes, que é a actividade que se está desenrolando neste momento. Entón, eles fan un chamamento a toda a veciñanza da Barbanza que queira, que se ten unha bicicleta, un triciclo, un patinete, ou incluso pezas soltas que non utilizan, que a teñen almacenada na casa, pois que a leven aos puntos de encontro, que serían Cáritas da Pobra do Caramiñal, tanto a Santa María Antigua como a de San Lázaro, e a do Castelo, que sería de San Lázaro, e Cáritas de Ribeira, así como tamén ao Divino Maestro ou a Servizos Sociais da Pobra.
Vale.
E a partir dese momento, eles arranxarán as bicis e xas darán a quen as precise.
Jo, que bonito, cando falamos de economía circular, este é un exemplo redondo, redondo. E ademais, cun doble objetivo, porque por unha banda está esa parte solidaria de reutilización desas bicicletas, triciclos, patinetes ou teñamos en uso, e por outra banda, non sabedes o favor que podes facer a moitos que temos todos estes vehículos aí aparcados nos garaxes sen saber exactamente que facer con eles, aínda que pensemos que son bellos, pero poden ser moi útiles.
Sí, aparte, e eles insistían, non? Que estén no estado que estén, porque incluso interesan tamén pezas soltas, non? E a partir de aí eles están, como digo eu, a todo piñón, non? Con este proxecto. Ese mesmo día incluso se agasallou cunha caixa de ferramentas para os arranxos da bicicletas, que eles tamén lle empezará a servir un pouco a facer a práctica no que o arranxo destes vehículos, non? Por lo tanto, por eso vos decía que é un proceso que enamora, é un proceso que non queda aí, porque da que pedimos a doazón neste momento, estou seguro que vai ter moitísimo máis percorrido.
A verdade é que sí. Non sei dende a presentación desta iniciativa, se houve xa resposta, está vendo xa doazóns ou ainda
sí,
non sabedes?
Sí, a mí me dixeron que alguna que sí, que xa está vendo, sí.
Vale, de todos os xeitos non deixa de ser relevante que este aberta toda a bisbarra da Barbanza esa posible doazón deses vehículos que teñamos aí aparcados aínda que sexan bellos, porque as pezas incluso soltas poden servir para arranxar vehículos que se podan poñer de novo en funcionamento, que se o destino. Atacando e desestar con este programa, Amparo?
Pois ata o 20 de decembro.
Vale.
Pero bueno, estou segura que despois tamén
vai para adiante.
Sí, porque aparte tamén a eles lle vai servir de aprendizaxe, porque teñen incluso un técnico en arranxo de bicis que xa lle empeza a dar os primeiros pasos, porque o que vos digo, non? Isto forma parte dun proxecto maior que é Bicilar, non? que Bicilar pode ser, pois, bueno, pois unha fonte de traballo para xente que neste momento, bueno, pois está un pouco, que non sabe que facer ou que tamén lle gusta. Lle gusta o tema alrededor da bicicleta, o mundo da mecánica e todas esas cuestións.
Una formación profesional. Para,
sí, porque
para
aparte creamos que en Galiza
será
no
oportunidades,
hay.
Sí.
En Galiza esto surde por una, hay que agradecer de una cooperativa que dalle, una cooperativa de Vila García, que é un pouco a que nos poñemos nos en contacto en un primeiro momento para crear esta escola de segunda oportunidade e eles nos falan de Bicilar. E a partir de ahí, bueno, pues é cando empezamos a crear o que é a escola de segunda oportunidade vinculado a Bicilar e salen iniciativas como esta.
Pois, lembro, se tedes algún tipo de bicicleta, patinete, triciclo para doar, podedes facerlo ata o 20 de decembro en Cáritas da Pobra, tamén en Cáritas de Ribeira, no Centro Divino Maestro, e no Departamento de Servizos Sociais da Pobra do Caramiñal. Con cuxa concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, estamos falando, agora sí, para preguntarche, Amparo, que estades preparando para o Nadal?
Uf, para Nadal estamos preparados.
Así, resumido.
Bueno, pues resumido, eu diría que aquí en dúas palabras que nos o lema, que consegue caramiñas, comparte Nadal, consegue caramiñas, e que hai unha serie de campañas e de iniciativas en marcha, donde, bueno, daremos vales de compra que se podan utilizar despois nos negocios de aquí, de comercio, de hostelería, de perruquería, na Pobra, non? E comparte Nadal porque queremos que sea un Nadal pois moi vivido na rúa, así o Concello reparteu guirnaldas e árbores para os comercios e os bares, ou, por exemplo, na decoración da Praza de Abastos participaron tanto os nosos avós e avós do centro de día ou no fogar de Nadal as amas de casa, o cal estamos moi agradecidos, porque vamos a ter aí, mañán presentamos a campaña, vai ser unha sorpresa, 5 curruchos de Nadal, donde tamén levarán premio, e, bueno, pois que nos van a animar a pasear por noso concello e, sobre todo, a disfrutalo, como era o Nadal, cantando, comendo turrón e, sobre todo, compartindo tanto que a xente que máis queremos como que a veciñanza estas datas, non?
E que os veciños da Pobra topen a Pobra o que se poden atopar sen ter que sair fora.
Bueno, eso por supuesto, eso se atopamos.
Deixando a liberdade para cada quen que poda elexir, pero evidentemente incentivando.
Sí. Sí, aparte estamos moi contentos porque temos, por exemplo, un mercado que nós sempre chamamos tendas de Nadal no mercado, donde se van a establecer 8 rapaces, mozos e mozas, que ao mellor sí que van a ver o comercio polo miúdo como futuro, non? Entón, bueno, pois nos parece que este Nadal vai a salir da semente de proxectos futuros pois tamén bastante importantes.
Esperemos que así sexa. Amparo Cerecedo, concelleira de Promoción Económica do Concello da Pobra. Grazas por ter
Gracias
falado connosco.
Muy bien, gracias a vos.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Toda una vida.
Si lo que busca es un espacio de confianza, poner el cuidado de sus mayores en manos de expertos, hable con nosotros. Centro La Paz, en Outes, comarca de Noia, a un paso de Santiago. Referente de profesionalidad, experiencia y calidad, donde hacemos la vida más fácil y confortable a todos. Teléfono 981-765570 y www.lapazservicios.com. Consulte precio, le interesará. Centro La Paz, vocación de servicio.
Como cuido mi vida.
En poco más de un minuto llegamos a la una del mediodía. Me vais a permitir que lo aproveche para daros cuenta de la firma del convenio colectivo de acuicultura en España, que ha sido aprobado por Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos mayoritarios, con alzas salariales de hasta el 10% entre los años 2023 y 2025, que son estos 3 años, el actual y los 2 próximos, los que va a tener vigencia este nuevo convenio colectivo, que va a beneficiar a 15.000 trabajadores del sector de la acuicultura en nuestro país. Y que es importante, porque incluye la acuicultura continental dentro del ámbito de este acuerdo, lo que sin lugar a dudas afecta a muchos trabajadores en nuestra comarca. Y os cuento también que el torneo solidario Pizza en Paz, celebrado en Macenda, en Boiro, este pasado fin de semana, logró recaudar 4.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer de Boiro. Este memorial Agustín Mouris lleva Tubío de golf, en el que el campeón absoluto fue Fernando Agrelo Pérez, mientras que Daniel Varela Tubío se hizo con el subcampeonato. Aunque desde luego en este caso la competición fue lo de menos y lo más importante fue esta iniciativa solidaria. Desde aquí, nuestra enhorabuena a los responsables de la misma. Seguimos en el mediodía, seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.